habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen arbaca bisha juun waa 22 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shir ay leeyihiin hogaamiyeyaasha madasha qaran ee madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada oo galabta ka furmay magaalada baydhabo.
ajendaha ugu weyn ee looga doodi doono shirkani waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka sida saadka doorashooyinka, arrimaha nabadgelyada doorashooyinka, arrimaha 135 oday ee rasmiga ah ee ka qayb qaadanaya xulista dadka codka dhiibanaya iyo hannaanka doorashada.
ciidamada milatariga dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay weerar ku qaadeen saldhig ay al-shabaab ku lahayd deegaanka masagawa ee gobolka galgaduud, ayna ku dileen tiro maleeshiyada ka tirsan, qaar kalena ay ku dhaawaceen.
waxaa bartaas ku dhintay macanku yihaahdaa cadowga ka dhintay 8 oo gawaarij ah oo macanku yihaahdaa shacabka soomaaliya inay dhacaan halkaas u taagnaa. sidoo kale waxaa laga soo furtay hub iyo saanad fara badan, dadka wax qabsada ma nihin. sida iyagoo kale annaga hal askariyaa naga shigiday, waa shigiid jannadii allaha geeyo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan boob labadii maalmood ee lasoo dhaafay lagu hayay dukaamo ay soomaalidu ku leedahay magaalada Pretoria ee caasimadda Koonfur Afrika.
marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya tuulada Ilaale oo ku taala xadka Soomaaliya 15 kilomitirna u jirta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in duqeyn 4 caruur ah ay ku geeriyoodeen kadib markii gantaal uu ku dhacay deegaanka ay ku noolaayeen caruurtaasi. dadka deegaanka ayaa VOA-da u xaqiijiyay in diyaaradaha geystay duqeyntaasi ay lahayd dowladda Kenya. 4 caruur ah ee geeriyootay ayaa kala ahaa 3 wiil iyo gabar aad u yar. wararka qaarkood ayaa sheegaya in duqeyntaasi loola dan lahaa saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. dowladda Kenya ayaan weli ka hadal duqeyntaasi. mas-uuliyiinta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo ay hoos tagto deegaanka ay duqeyntu ka dhacday ayaa xaqiijiyey in duqeynta maanta khasaare xooggan kasoo gaaray xoolo geel u badan oo ay leeyihiin dadka deegaanka. dhinaca kale, hal askari ayaa dhintay, mid kalena waxa uu ku dhaawacmay qarax bam gacmeed ah oo xalay lagu weeraray saldhig ciidamada nabad sugidda Jubbaland ay ku leeyihiin bartamaha magaalada Kismaayo. dadka deegaanka ee ku dhow xarunta qaraxan lala beegsaday ayaa maqlayay dhawaaqa bamkan iyo ciidamada oo rasaas riday markii dambe.
tijaabooyin kala duwan oo ay samaysay Kuuriyada Waqooyi ayaa u muuqda inay badankoodu guuldareysanayaan, waxayna muujinaysaa in Kuuriyada Waqooyi ay guclo ugu jirto sidii ay horumar u horumarin lahayd farsamada ay ku dhisayaan gantaaladeeda, iyaga oo kaga ficil qaadanaya cunaqabateyntii ay saareen qaramada midoobay. Pyongyang ayaa samaysay tijaabadeedii 5aad iyo 6aad ee gantaalada ridada dhexe iyaga oo ka riday magaalada xeebta ku taalla ee Wonsan. saraakiil military oo Maraykan ah iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed u dhashay ayaa sheegay in gantaalka koowaad ee uu burburay waqti yar kadib markii la riday.
hal maalin kadib markii golaha sanadka ee Maraykanku uu hor istaagay 4 xeer oo loogu talagalay xakamaynta hubka ayaa waxaa soo ifbaxay qorshe kale oo hoos u dhigi kara carada ka dhalatay ismariwaaga mudanayaasha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dhinaca xakamaynta hubka. qorshahan ayaa waxaa soo bandhigay koox isku dhaf ah oo matala xubnaha dhexdhexaadka ah ee labada garab ee mudanayaasha, waxaana uu qorshaha u dhigayaa in hub aan laga iibin doonin dadka looga shikisan yahay arrimaha argagixisada iyo kuwa mamnuuca ka ah in ay raacaan diyaaradaha rayidka ee ay dambi baaristu ku socoto. waxa kale oo uu qorshahani dhigayaa in dadka sida khaldan loogu daro liiska argagixisada ay dowladda dacweyn karaan, islamarkaana la siiyo magdhow haddii lagu waayo eedaha loo jeediyey.
hay-adda cuntada adduunka ee WFP iyo cilmibaarayaal ka socda jaamacadda California ayaa daraasaad ku sameeyey qaxooti u dhashay dalka Congo oo ku nool 3 xero oo ku yaala dalka Rwanda. daraasaadan ayaa soo bandhigtay in dadka qaxootiga martigeliya ay u arkaan qaxootiga inay yihiin ilo dhaqaale iyagoo aan dan iyo heelo ka lahayn, kaalmada cuntada ee qaxootigaasi helaan. Laakiin waxaa daraasadani ay daaha ka rogtay in lacagta caddaanka ee qaxootiga la siiyey si ay cunto ugu gataan inay door weyn ka qaadato kor u qaadidda nolosha dadka ku nool xeryaha hareerahooda. Ruwanda ayaa martigelisay qaxooti ka badan 150,000 kuwaas oo ku kala nool ilaa 5 xero oo ku kala yaala daafaha dalkaasi. Dadkaas oo qaybo badan oo ka mid ahi ay ka yimaadeen dalka Konga ayaa ka soo cararay colaadda dalkaasi ka jirtay oo la sheegay inay 20-kii sano ee ugu dambeysay ay ku dhawaayeen in ka badan 5 milyan oo ruux.
Halka dhigisay lagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Shirka madasha hoggaamiyasha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa galabta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Shirka waxaa ka qayb galaya oo magaalada ku sugan madax kala duwan oo ka socota maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. Wariyaha Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Waxaa magaalada Baydhabo ku sugan oo shirka ka qayb galaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake iyo madaxda maamul goboleedyada sida Puntland Cabdiweli Gaas, Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, Galmudug Cabdikariin Guuleed iyo Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Shirkan oo ka furmay xarunta madaxtooyada magaalada Baydhabo ayaa socon doona muddo 3 isha ah, waxaana madaxdu ay diiradda ku saarayaan dhameystirka jaangooynta qorshaha doorashooyinka qaran iyo qodobo dhowr ah oo madaxda aan u suurtagelin in kulamadii madasha hore go'aamo rasmi ay ka gaaraan, sida maqaamka magaalada Muqdisho ee aqalka sare. Afhayeenka madaxtooyada Daud Aweys ayaa ka hadlay shirka Baydhabo maanta ka furmay.
Waa mahadsantahay Muqtar. Shirkan waa mid ka mid ah shirarka ay sida caadiyan ugu kulmaan madaxda dowladda dhexe ee federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira. Waxa uu kaga duwan yahay shirkani waxa uu noqonayaa shir muhiim u ah doorashooyinka sanadkan dhacaya. Sidaad ogtahay, shirkii lagu soo gabagabeeyey horaantii bishan magaalada Muqdisho waxaa ka soo baxay qodobo ku saabsan qaabka doorashada loo gelayo. Haatanna ajendaha ugu weyn looga doodi doono shirkani waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka sida saadka doorashooyinka, arrimaha nabadgelyada doorashooyinka, arrimaha 135 oday ee rasmiga ah ee ka qayb qaadanaya xulista dadka codka dhiibanaya iyo hanaanka doorashada. Sidoo kale waxaa yana shirkani looga hadli doonaa arrimo la xiriira hanaanka amniga dalka, gaar ahaan dhinaca arrimaha booliska, dhismaha booliska, nidaam qaabka booliska dalka dib u habeyn loogu sameynayo dib u dhiskiisa ayaa laga hadli doonaa. Waxaa kaloo shirkani lagu darsi doonaa ajenda kale muhiima ah, in la sameeyo guddi xalinta khilaafaadka oo la xiriira arrimaha doorashooyinka haddii cabashooyin ay jiraan, in guddigaasiyana laga doodo oo layskuna raaci doono hadduu alla yiraahdo. Soomaaliya sanadkani waxaa ka go-an in doorashooyin ay ka dhacaan siday haatan wax u socdaana, waxay u muuqdaan wax walba sidii loogu talagalay u socdaan. Marka waxaa la filayaa inay ka soo baxaan natiijooyin kaabaya amaba wax ka qabanaya amaba taageero ah doorashada la filaya sanadkan inay dhacdo hadduu alla.
Ammaanka magaalada Baydhabo ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana wadooyinka la dhigay kontrole iyadoo socodka gaadiidkana la hakiyey. Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey ayaan ka wareystay amniga magaalada Baydhabo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magaalada maaragtay Baydhabo waxay ka mid tahay horta guud ahaan magaalooyinka maaragtay ugu wanaagsan dhinaca ammaanka. Ilaahay ayaa suurtageliyey ammaanka in la sugo, kadib waxaa suurtageliyey dadka reer Baydhabo oo ah dadka maaragtay ammaanka jecel oo hay-adaha ammaankana la shaqeeyo, kadib waxaa suurtageliyey ciidamada iskaalmaysanaya ama isbahaysanayo oo isugu jira maxaa la yiraahdaa ciidanka booliiska nabadsugidda, ciidanka booliiska gaarka ah, ciidamada maaragtay militariga, ciidamada AMISOM oo guud ahaan Koonfur Galbeed magaalooyin badan iyo magaalada Baydhabo hawl weyn iyo gacan weyn ka geysto. Iskaashi xoogan ayaa arrintaas laga sameeyey. Sidoo kale maaragtay waxaa jira guddi amni oo wasaaradda maaragtay amniga wasiirkeedu uu gudoomiye u yahay oo wasiiro iyo saraakiil isugu jiro. Marka hadda magaalada amnigeeda gudaha iyo halka madax shirkaba aad iyo aad marti u fiican tahay waxaan soo gaaray wufoodi dhamaan ee madaxweynaha marti Soomaaliya uu horeeyo ee rasuusaarihi ee madaxweynayaasha marti maamul goboleedyada ee gudoomiyaha baarlamaanka saddex casho hore u joogay madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaana marti madashaan gogosha dhigay oo soo dhaweynta iyo hawsha aan ku jirno hoggaaminayo
waa markii ugu horeysay shir noocan oo ay ka qayb galaan dhamaan madaxda gobolada iyo mas'uuliyiinta dawladda federaalka lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Muftar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
ada iyo maadsiyahay muqtar maxamed atoosh oo warbixinta ay naga soo direy magaalada baydhabo wararka ka imaanaya deegaanka masagowa ee gobolka gudgudud ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ay saaka aroortii hore weerar ku qaadeen sadig ay maleeshiyaadka al shabaab halkaas ku lahaayeen saraakiisha dawladda ee gobolka ayaa sheegtay in weerarkaas oo qorsheysnaa ay ku dileen ilaa iyo 7 ka tirsan maleeshiyaadka al shabaab sideeda kalena 8 kalena ay ku dhaawaceen taliyaha ciidamada xoogga ee bariga Galgaduud Colonel Ahmed Maxamed Tredish oo aan qadka taleefanka kula xiriirnay ayaa warbixintan nasiiyay.
Hawlgalkaasi ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa fuliyay iyo ciidamada madaniga ee deegaanadan ka abuurmay waqtiyadii iyagoo dhibaatooday oo iskaashanaya ayaa fuliyay. Wuxuu ahaa hawlgal gaar ah oo si gaar ah loo fuliyay maadaama cadawgu maxaan ku yiraahdaa uu shacabka dhibaateynayo ma aha in howlgal deegaankaas in la qabsado ah ee wuxuu ahaa howlgal loogu talagalay saldhigga ay meeshaas ku leeyihiin in la burburiyo
maxay tahay markaa natiijada ka soo baxday howlgalkaas
waxaa ka soo baxay naafeynta cadawga in la naafeeyo number one midda kale in la tuso waqtiyada iyagu ay sheegan jireen oo jihaadyada ama jihaad doonka ay ahaan jireen iyagoo ka been sheegayo qaabka jihaadka sida 17-ka Ramadaanka oo kale cidda uu jihaadku xaq u yahay inayba annaga tahay maadaama ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ay wakiilka yihiin difaaca shacabka Soomaaliyeed diinteenna in dhibaato loo geysto difaaceeda iyo macanku yiraahdaa nimankan khawaarijta waxa ay wadaan inaysan wax diina ahayn saas darteed iyadoo la sunaynayo jihaadkii rasmiga ahay ee dhabta ahay oo laga duulayo qawaarijta in laga sifeeyo dalkan ajaanibta ay soo kireysteen oo maxaan ku raadaa dimbiliyaasha caalamiga ah iyaga ayaa xaqa in lagu jihaado
imse qof ayaa ku dhintay markaa howlgalkaas
alxamdulilah allah mahadaa iskale guushii waa natiijay ciidanka xogga dalka soomaaliyeed iyagoo kaashanaya shacabkooda ayay guushii halkaas heleen waxaa bartaas ku dhintay maxaan ku yiraahdaa cadawga ka dhintay 8 nin oo qawaarij ah oo maxaan ku yiraahdaa shacabka Soomaaliyeed inay dhacaan halkaas u taagnaa ayaa halkaas maxaan ku yiraahdaa ku qofiyay sidoo kale waxaa laga soo furtay hub iyo saanad fara badan ciidankuna iyagoo nabad qaba oo wanaagsan ayay soo noqdeen wax dhibaho kale hadda meesha ka dhacay oo kale oon ahayn cadowga in laga gacan sareeyo lana baabiyay ma jirin
dhinaciina ma jira wax khasaaro idin soo gaaray
maasha allah anagu waa dadka wax qabsada ma nihin sida iyagoo kale annaga hal askariya naga shigiiday waa shigiid jannadii allaha geeyo iyadoo ramadaan ayuu dhintay asagoo sooman maasha allah alxamdulilah waa shahiiday ilaahayna waxaan ugu baryaynaa inuu jannadii geeyo sideedana annagu waxaan aaminsanahay ninkan khawaarijka haddaan dilana inaan ahlo janno nahay hadduuna dilana inaan ahlo janno nahay taasna waxaad ka raadin kartaan culammada diinta weydiin kartaan
haddaad faahfaahin naga siisid goobta aad weerarteen ma waxay ahayd goob xero ah
waa degaan ay dadka ku dhibi jireen oo la yiraahdo degaanka Masagawaay Masagaweyn ayaa la yiraahdaa waxay ahayd degaan ay maxaan ku yiraahdaa ay baabuurta marta halkaas ama shacabku u adeegta ay kaga qaadan jireen wax ay ku sheegeen canshuuro waa degaan ay ku aruurin jireen xoolaha ay ka soo dhacaan Galgaduud Bari oo dhan waa degaan maxaan ku yiraahdaa iyagu ay dib ku hayeen shacabka meesha degan oo masaakiinta maxaan ku yiraahdaa waqtigan dhibaatada badan ay hayso sidaas darteed waxaan go'aansamay inaan xaqa waafajino nimankaas iyagana waxaa ku dhacday in kaarti shacabka ay inkaarayeen xaq darradiina way ka soo baxdo halkaas ayay ku baabeen
wararkana soo gaaraya waxaa qaarkood ay sheegayaan in sarkaalkii kooxdaasi horjooga u ahaa uu ka baxsaday goobta
waa run aad iyo aad aan uga xunahay horta wuu baxay laakiin waa la heli doonaa mustac ka hor intaan ciidamadu meesha degin ayuu ka baxay laakiin inshaa allah nin walba oo ummaddan dhibaateeya maalin unbuu gacanta soo geli doonaa.
Markaa sidee ugu suurto gashay inuu u baxsado?
Waa un iska qadarka allah ay ahayd, laakiin waxay ogaa ma jirin oo halkaasi ku baxday kolley annagu sidaan aaminsannahay. Marka waa un waqtigiisii waxa wax ka dhinaayeen, laakiin inshaa allah waa la heli doonaa haddii ilaah yiraahdo. Wuxuu qaadaa laygu yiri qof ayuu gaari ku qaaday si uu lacag uga qaato masaakiin ah oo xanuunsanayd, isagoo ku qasbaaya in maxaanku yiraahdaa qofkaas laga siiyo qarash. Wuxuuna u raacay sidana loo sheegay inuu qarashkii leejada ahaa uu ka qaato qofkaas oo qof haweena ahaa weliba foolanaysay. Uu isaguna uusan u jeedin nolosheeda iyo geerideeda, laakiin ugu jeedo waxyaabaha ay ku sheegaan waxbaa lagu taakuleynaa ama jihadaa lagu taakuleynaa si uu uga qaato qofkaas.
kaasina wuxuu ahaa talyaanaha ciidamada xoogga ee bariga Galgaduud, Colonel Axmed Tareedishe, oo u warramayay wariyaha naga Xuseen Barre Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dad burcad ah ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay boob xooggan u geystay ilaa iyo 70 dukaan oo ay leeyihiin dadka ajaanibka ah ee afrikaanka ah ee magaalada Pretoria ee caasimada dalkaasi. Boobkan ayaa ka dambeeyey kadib laba maalmood oo halkaasi ay ka socdeen mudaaharaadyo ashkata ah oo looga soo horjeedo magacaabista ay xisbiga talada haya u magacaabeen Thoko Didzia, wasiirka hore ee beeraha iyo howlaha guud, in uu isu soo sharaxo doorashada duqa dowladda hoose ee deegaanka ay magaalada Pretoria hoos timaado. dukaamada la boobay waxaa ku jira qaar ay Soomaalidu leedahay. Wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba warbixintan ku eegaysa boobka dukaamada Soomaalida ee Koonfurta Afrika.
dadkan waxa ay ku haysteen dukaamo deegaano aan sidaasi uga fogeyn magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika, waxaana markii ay bilowdeen dibadbaxyo rabshado wato oo ay dadka gobolkaasi ku diidanayeen siyaasiin doorasho loo qabanayo, ay rabshadihii mar qura isu rogeen in boob lagula kaco dadka soo galootiga ah ee ay Soomaalidu ka mid tahay deegaankaasi oo caradii lagula dhaco. tiro aad u badan oo dukaamaley ah ayaa la dhacay markii wadooyinkii la xiray dadkuna aysan helin fursada ay badeecooyinkooda ku daadguraysan karaan amaba ay gurmad ku heli karaan.
walaal magacaygu waxaa la yidhaahdaa Cabaas Maxamed Aadan.
see boobku idinkugu bilowda Cabaas?
sidkooya halka ka dhacday magaaladina ma soo aadi karo, anakina noosoo gurmaysiin jirin baa halkaas ugu imaaday. marka boob saas ku bilowday, kabacdi qoladii wax wixii qaadi kareen bay qaadeen, annaku lafahanada mayaalla u badbaadnay, dad badanna dhaawacya soo gaaray. alxamdulillah wax lafo hadda ku gooday meesha ma jirto.
waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka dukaanka lagaa dhacay dhaqaale ahaan intee ku qiyaasi lahayd lacagta kuu taallay ama badeecada?
wallahi lacagtii taallay $20,000 way ku dhaweyd.
marka waad ka farmadooda caawa waxba kama haysid?
caawa ka farmadooda waxay wax aan gacan kaga haya malahaan.
maxamed xasan haliil waxa uu ka mid yahay ganacsatadii nasiibka u yeelatay inay hantidooda rartaan markii ay arkeen aroortii hore in xaalku uusan ahayn mid degan subaxaasi, waxayna ula barakaceen badeecooyinkoodii dhinaca deegaanka magaalada Pretoria halkaasoy u arkayeen inay ku badbaadi karaan.
saara shaksiyan waxa aan ku sugnaa deegaanka Mamelodi oo ah goobtii uu ka bilowday mudaharaadyadii rabshadaha watay ee saameynta xun ku yeeshay ganacsigeenni. waxa ilaahay maadiis ah in intii uusan boobka soo gaarin deegaanka aniga aan joogay qayb ka mid ah inaan alaabihii ka guranay oo aan hase ahaatee xaafadda Mamelodi oo ka mid ah meelaha ugu baaxadda weyn deegaanada hoos yimaada Pretoria, qaybo ka mid ah amaba saddex meelood laba meel oo ka mid ah waxaa la oran karaa boobka waa uu sameeyey waana la boobay. jawiga weli aad buu u qasan yahay, isku socodkii waa uu liitaa.
ciidamada booliiska ayaa lagu eedeeyey inay qayb ka noqdeen bililiqada hantida dadka soo galootiga ah ee Soomaalidu ay u badneyd, mana jirto cid dowladda ah oo ka hadasha. sidaasi waxaa V O A-da u sheegay Cumar Xasan Ciribe oo ka mida ganacsatada Soomaalida ah ee ku dhaqan Koonfur Afrika.
dadkii markii ay dukaamanka bililiqaysteen waxyaalihii kusoo caray finijeeradii cabitaanada la gashanayo kale, raashinka waaweyn oo sida soorto kale iyo ayada waaweyn oo tenki iyo ciidamadii qaar oo gacmaha ku wataba lasoo bandhigay oo sawirada lahayaa. booliiska qaar waxay sheegeen in ciidamada lasoo sawiray oo wata raashinka Soomaalida dul qaar ka mida ay ka wadeen inay xoolahan badbaadiyaan oo meel u geeyo ay u wadeen, qaarna ay dhaheen waa dib baan usoo baareynaa sababta keenta in ciidanka ayagoo raashin wata lagu arkay.
dowladdu ma ka jawaabta marka arrintaas eedeenta ciidanka loo jeediyey?
ilaa hadda kama jawaabin, laakiin xisbiga talada haya ANC ujeedadooda koowaad sida ninka madaxweyne ku-xigeenka ah waddankan Cyril Ramaphosa baa ka hadlay.
Maanta oo ah maalinkii saddexaad, weli waxaa xiran wadooyinka qaarkood, dadku cabsi aad u weyn ayay muujinayaan goobaha ku dhowdhow deegaanada guud ahaan balabalaqaystay oo ay ololayaan gaadiidka, sidoo kale booliisku ay leeyihiin oo rabshadahaasi lagu gubay. Rabshadahan ayaa waxay ahaayeen kuwa iska soo daba noqnoqday magaalooyinkaasi iyo tuulooyinka dalkaasi Koonfur Afrika guud ahaanba, waxa ayna ka dhashaan had iyo goor marka dadka danyarta ah ee waddankaasi ee aanan haysan nolosha isla markaasina shaqo la'aantu ay haysato ay u arkaan mar walbaba dadka soo galootiga ah inay qaateen fursadahoodii shaqo, waxaana taasi ay dhalisaa caro, rabshado iyo weliba dilal ula kaco dadka iyagu ganacsiga u tagay dalkaasi ee Soomaalida, Kenyaanka iyo Itoobiyaanku ay u badan yihiin, iyadoo dadka qaarkoodna ay isku dayaan inay isdifaacid sameeyaan marka la soo weeraro hubna ay u yaalaan goobahooda ganacsiga.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, isla markaana inala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA.
Kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa maanta looga hadlay sidii wax ka beddel loogu sameyn lahaa dhaqaalihii ay horey ugu qoreen ee ku aadanaa mashruuca dhismaha wadooyinka, waxaana lacaga lagu kordhiyey muddo hal sano ah tariifooyinka laga qaado gaadiidka xamuulka ah ee dekedda ka howlgala faahfaahinta. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada gobolka Banaadir ayaa looga hadlay sidii wax ka beddel loogu sameyn lahaa dhaqaalihii dhismaha wadooyinka Muqdisho oo ay horey ganacsatadu isugu qoreen si loo dardargeliyo qorshaha ku aadan dib u dhiska wadooyinka. Bayaan ka soo baxay kulanka ganacsatada ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay agaasimaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore, waxaana uu sheegay in la kordhiyey muddo hal sano ah tariifooyinka laga qaadayo gaadiidka iyo xamuulka dekedda.
Si loo daboolo qaaraanka jidadka, waxaa la isla gartay in la qaado tariifo ku meel gaar ah oo socon doonta hal sano, kadibna dib loo eegi doono hadba baahidu inta ay la-eg. Containerada 40 feet ah oo bagaashka ah oo horey u ahaan jiray 11 million oo shilinka Soomaaliga ah, waxaa laga dhigay 12 million iyo 200 oo kun oo shilinka Soomaaliga ah si looga helo wixii wadada lagu caawin lahaa. Containerka 20 feet-ka sidaas oo kale oo bagaashka ah oo horey u ahaan jiray 6 million iyo 500 oo kun, waxaa laga dhigay laga bilaabo maanta 7 million iyo 700 oo kun oo shilinka Soomaaliga. Containerka buuxa oo horey u ahaa $400 waxaa laga dhigay $450. Kiishashka ama jawaanada, halkii kiish oo horey u ahaan jiray $4 waxaa laga dhigay $45. Baabuurta cusub oo kasoo degta dekedda waxaa laga qaadayaa $50. Lix, shidaalka lagu shubo kaydka shidaalka, halkii tan waxaa laga rabaa $4. Todobo, baabuurta daalaca wada ama badeecada gelisa dekedda waxaa laga rabaa $70. Baabuurka waxaa laga rabaa $20. Ganacsatada alaabta lehna waxaa laga rabaa $10. Haddaba gudoomiyaha rugta ganacsiga wuxuu si xushmad leh uga codsanayaa ganacsatada iyo gaadiidleyda inay hawshaas fuliyaan. Heshiiskani wuxuu dhaqan gelayaa maanta oo saxiixan urqadani.
Dhinaca kale, waxaa iminka burbur ay sababeen roobabkii dhowaan magaalada Muqdisho kadib ayuu soo gaaray qaybo ka mid a waddada iska xirta isgoyska Holwadaag ilaa taalada Sayidka, taasoo dhismaheeda dhowaan la dhammaystiray. Waxaana maanta waddada Sayidka warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha shirkadda Kulmiye Cabdulqaadir Abuukar Cumar Cadaan, oo ay ganacsatada shirkaddiisa dhismaha wadooyinka burbursan u xil saartay. Waxaana uu ka warbixiyey burburka soo gaaray waddadaasi iyo sida ay wax uga qabanayaan.
Waxaan annaga ugu faa'iidaysanayna munaasabadan ayaa waxaan runaa dadweynaha shacabka reer Muqdisho inaan u sheegno waddadii maalin dhaweyto ay soo gaartay burburka dhaawacyada roobkii da'ayay, ayaan rabnaa inaan dadkan u sheegno, la wadaagno waxa keenay iyo sida ay tallaabada ay shirkadda ay ka qaaday ugu habooneed. Sidaa la socotaanba roobabku way badnaayeen, biyuhuna ay aad u xoog badnaayeen, waxay heleen meel yar oo furan oo masuuliyadiga iyo laamiga u dhexaysa, meeshaas ayay dhaawac ka geysteen. Shirkadda mas-uuliyadda ay qaaday iyo ballanqaadka ay qaaday ee shacabka Muqdisho ka qaaday, Ilaahay hortiisa ku qaaday, ee ahayd damaanad qaad 5 sano in waddadan wixii gaara ay shirkadda mas-uuliyaddeeda leedahay mana naqon doonto. Lacagta laga qaaday ardayda iyo shacabka reer Muqdisho ee laga soo aruuriyey in sidaas ay ku dayacanto oo qof ijaabka iskaga shubato oo wax la madmadoobay laga tago ma naqan doonto waxaan u taaganahay inaan mas'uuliyaddaas aan qaadnay oo shacabkaan u qaadnay inaan kan kambani ahaan aan cod dheer ugu sheegaa dadka in sidda yacmeenin oo aan u taaganahay intaasay ahayd muhiimaddu aan warkan aan u jeedinayno
magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ka soconayay dadaallo dib loogu dhisayo waddooyinka burbursan ee magaalada waxaana mashruucaasi ay horkacayaan maamulka gobolka banaadir iyo ganacsatada muqdisho loogu magacdaray dalkaaga ku dhiso $1 iyadoo lacagahaasina laga soo ururiyey qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin ardayda gaadiidleyda iyo ganacsatada waxaana ilaa iminka waddooyinka la dhisay ka mid ah waddada isku xirta buulo xuubay iyo isgeyska soobe ee degmada wadajir waddada isku xirta isgeyska ludaag ilaa taalada sayidka iyo waddada wadnaha oo xilligan dhismaheedu soconayo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalnay bisha ramadaan halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka caalamka u darkaro.
wafdi ka socda ururka goboleedka iged ee uu ka mid yahay ergeyga iged u qaabilsan arrimaha soomaaliya maxamed cabdi afi ayaa maanta gaaray magaalada beledweyn. Madaxda ka socotay ururka goboleedka iged waxaa socdaalkooda ku weheliyey mas-uuliyiin itoobiyaana. Kulan saacado qaatay ayay beledweyne kula yeesheen ugaas xasan ugaas khaliif, iyagoo kala hadlay arrimaha dhismaha maamul ay yeesheen golaha gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe. Danjire afey oo warfidyeenada la hadlay ayaa sheegay in kulanka ay ugaas xasan la yeesheen uga wada hadleen maamul gobollada dhismaya ee gobolka hiiraan iyo inta soo hartay ee aysan ka harin. Ugaas xasan ayaa dhankiisa sheegay in wax badan laysku afgartay, inta dhimanna laga ballamayo sida ugu dhaqsiyaha badan.
Wararka ka imanaya tuulada Ilaalo oo ku taala xadka Soomaaliya 15 kilomitirna u jirta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in duqeyn 4 caruur ah oo ay ku geeriyeen kadib markii gantaal uu ku dhacay deegaankii ay ku noolaayeen caruurtaasi. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u xaqiijiyay in diyaaradaha geystay duqeyntaasi ay leedahay dowladda Kenya. Afarta caruur ah ee geeriyootay ayaa kala ahaa 3 wiil iyo gabadh aad u da'yar. Wararka qaarkood ayaa sheegaya in duqeyntaasi loola dan lahaa saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Dowladda Kenya ayaanan weli ka hadal duqeyntaasi. Mas-uuliyiinta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo ay hoos tagto deegaanka ay duqeyntu ka dhacday ayaa xaqiijiyay in duqeynta maanta khasaare xooggan kasoo gaaray xoolo geel u badan oo ay leeyihiin dadka deegaanku.
Tijaabooyin kala duwan oo ay sameysay Kuuriyada Waqooyi ayaa u muuqda inay badankoodu guuldareysteen, waxayna muujinaysaa in Kuuriyada Waqooyi ay guclo ugu jirto sidii ay u horumarin lahayd farsamada ay ku dhisan yihiin gantaaladeedu, iyaga oo ka ficil qaadanaya cunuqabateynta ay saareen qaramada midoobay. Pyongyang ayaa samaysay tijaabadeedii 5aad iyo 6aad ee gantaalada ridada dhexe iyaga oo ka riday magaalada xeebta ku taala ee Wonsan. Saraakiil militari oo Mareykan ah iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo u dhashay ayaa sheegay inay gantaalka koowaad uu burburay waqti yar kadib markii la riday.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. Dagaalada ay wadaan maleeshiyada Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa ku qasbay ku dhowaad 300 oo kuno qof inay qaxootinimo ku galaan gobolka Difa ee koonfurta waddanka Niger, halkaasi oo markii horeba ay ka jirtay xaalad cunno yari. Hay-adaha gargaarka ayaa hardan ugu jira sidii ay biyo nadiif ah iyo cunno ku filan ay u siin lahaayeen kumanaan kuno qof oo ka qaxay weeraro cusub oo ay Boko Haram ka geysanayso magaalada xuduudda labada dal ku taala ee Boso. Emily Iob ayaa booqatay xeryaha qaxootiga ee Dif, warbixintan ayayna kasoo dirtay. Waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeediya.
maalin walba waxaa safaf dhaadheer u galay biyo ka socda dhowr qasabadood dad wata jirigaano hurdiya xerada Kijendi oo ku taala meel 4 kilomitir u jirta magaalada Dafa ee koonfur bari Niger. Jil Dumulu waxa ay ku nooshahay xeradaasi iyada iyo 7 xubnood oo qoyskeeda ah. waxay leedahay waxaa jira dad fara badan, mararka qaarkoodna waxa ay sitaan 2 jirigaan, laakiin marka ay noqonayaan waxa ay fursad u helaan in mid ka midihi ay undhaansadaan. Dadku waxay yimaadaan aroortii laakiin ma helaan biyo ku filan, marka ay qaarkood haddana soo noqdaan galbihii si ay biyo kaleta u helaan. Muluu iyo qoyskeeda waxay ka mid yihiin dad lagu qiyaasayo 50,000 oo qof oo ka cararay magaalo ku taala xadka ee Boso kadib weerarkii Boko Haram ay ku qaaday magaaladaasi 3 bishan Juun. badankoodu wixii ay xoolo haysteen waxay kaga soo carareen guryihii ay ka yimaadeen, iyagoo cagacad ayna lugeynayeen muddo 3 maalmood ah ka hor intii aysan soo gaarin xeradan oo ku taala dhul saxara ah. Waxay halkan ka dhisteen guryo cooshad ka samaysan oo laga sameeyey caw, ulo iyo bac la dul suray oo ay ugu deeqeen hay-ado aan dowli ahayn ee dalka ka howlgala. Dhulkan oo dabayl xooggan ay ka dhacaan geedna aan lahayn ayaa waxay guryaha mar walba halis ugu jiraan in bacuhu ay ka buubaan. xeradan Kichindi oo keliya waxaa ku nool qiyaasii 40,000 oo qaxooti ah iyo dad ka soo barakacay gudaha Niger. Madaxa hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF Spain ee Niger, Ilmuzar Agjudu, ayaa waxa uu leeyahay halkani waxaa ka jira biyo la'aan.
La situation à laquelle elles sont aujourd'hui peut générer des conflits internes entre elles parce que la quantité d'eau qu'elles reçoivent
ou qu'elles ont. Xaaladda ay hadda dadkan qaxootiga ah ay ku nool yihiin waa mid dhalin karto colaad. Maxaa yeelay marka la eego heerkulka dhulka iyo weliba cadadka biyaha ay helaan ayaan isku dhigmin. Dhowr maalmood ka hor dad ku dagaalamay barkad biyood ku taala Kijindi ayaa waxaa ku dhintay hal qof. Xoolo iyo dameero ay qaar ka mid a beeraleyda u soo qaaday xeradaasi ay wateen oo xerada iska dhex wareega ayaa sidoo kale ta abuura xiisado iyo mura dhex mara qaxootiga. Cuntaduna waa gabaabsi. Hooyo lagu magacaabo Yamangana Goni ayaa waxa ay sheegtay inaysan cunno iyo hoy midna haysan, waxayna ka baqad qabtaa in 9 caruur ah oo ay dhashay ay gaajo ugu dhitaan xeradaasi. Hay'adaha gargaarka ayaa waxay sheegeen sida ugu wanaagsan ee dadkaasi loo caawin karaayo inay tahay in marka horeeto la sugo ammaankooda. Inkastoo tirada ciidamada ee gobolkaasi ku sugan ay aada u kordheen, Boko Haram waxa ay sii wadaa inay fuliso weeraro goosgoosa, taasi oo dad badan ku qasbaysa in ay markaasi guurguuraan oo ay adkaato inay helaan gargaar bini'aadminimo.
Si vous voulez forer, si vous voulez mettre des investissements, vous ne pouvez pas.
Sidoo kale xafiiska isku dubbaridka arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay ee OCHA ee gobolka Fort Endeye ayaa wuxuu qabaa si loo gargaaro dadkaasi in loo baahan yahay in ceelo laga qodo dhulka xasiloon ee ka yara fog xuduudda. Magaalada Diffa ayaa waxay marti gelisaa qiyaastii 240,000 oo qaxooti ah iyo dad ka soo barakacay weerarkii Boosa. Qulqulka dad badan oo barakacyaala ayaa sidoo kaleeto waxay dhaawaceen tirada gargaarkii la heli karay.
Maareeyaha
arrimaha biyaha ee hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF Maxamed Cali ayaa waxa uu leeyahay in dadkaasi in loo helo biyo la eg baahidooda ay tahay mid aad u adag haddana qaaliya. Wuxuu sheegay in biyo kasta oo loo geeyo ay dhammaanayaan toddobaadyo gudahood. Madaxa hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF Spain ee Niger, Ilmuzar Agjudu, ayaa waxa uu leeyahay in cabsi laga qabo weeraro loo geysto shaqaalaha gargaarka iyo sidoo kaleeto intaasi ay xanibayso sahaydii la gaarsiin lahaa dadka ku soo barakacay dhulka miyiga ah.
Qu'il y a un système de coordination dont les leaders ne peut être que le gouvernement pour que leurs actions et
ses. Jidu waxa uu leeyahay waxaa kaloo loo baahan yahay hannaan isku duwa gargaarka si diiradda loo saaro dadka ugu nugul, dowladdana looga baahan yahay in dadaalka noocaasi ay hormud ka noqoto. Wasiirka arrimaha gudaha ee Niger Maxamed Bazoum ayaa waxa uu booqday xeryahan toddobaadkii lasoo dhaafay halkaasi oo uu gaarsiiyey shaxnad gargaara. Hay-adaha gargaarka ayaa waxa ay ka digayaan in mushkiladaha bini'aadminimo ee halkaasi ka jira ay ku sii baahi karaan inta kale ee gobolka.
Warbixintii Emily Iyob halkaad kala socotaan waxaa inoo soo koobay Ibrahim Xasan Daadur, halkaad kala socotaana waa V O A.
Halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo idinkaga imaanayso Washington. Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Magaalada Muqdisho oo ay ciidanka dowladdu isku dayayaan inay amniga xaqiijiyaan ayaa mararka qaar waxaa lagu eedeeyaa inay waddooyinka ka xirtaan dadka shacabka ah iyagoo u fasaxa dadka sita kaararka shaqaalaha dowladda oo keliya. Miyihiin kaararkaasi kuwa saxa oo aan cidi kala samaysan karin oo dhibaato kalena ka imaan karaynin? Sidii ayay dadweynaha kale si dhib la'aana u isticmaali karaan waddooyinkaasi iyadoo la xaqiijinayo amniga? Qodobkaas ayaanu xubinta Dooda Gaaban maanta ku qaadaa dhigaynaa. waxna gala qayb galaya xubinta dooda gaaban afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdiftaax Xalane iyo Maxamed Xaadir Nuure oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee Muqdisho waxana ku horeynaya afayeenka gobolka Banaadir Xalane
ciidamada qaranka Soomaaliyeed amniga magaalada Muqdisho waxa ku qoran hay'adaha amniga ee gobolka Banaadir ay leeyihiin haday tahay nabad sugid iyo haday tahay booliis iyo ciidanka asluubta oo ku dhawdo qayb ka ah amniga caasimadda qayb ka ah amniga magaalada siyaabo kala duwan baa loo sugaa haday ahaan lahayd checkpoint-yada ama barta kontroolka waxa weeye ciidanku habeen iyo maalin bay taagan yihiin iyagoo baaraya gawaarida iyo dadka maraya iyo waxa la wixii markaas xiriir la leh amniga xiriir la leh waana dee howlgal bay sameeyaan oo ciidanka oo waxay ka howlgalaan degmooyinka gobolka Banaadir ay ka howlgalaan iyagoo marka ayay ku dhowdeen dee laba qaybood sii kala ah oo qaybna ay taargad leedahay oo meeshay u socdaan iyo qofkay beegsanayaan og waana dee howlgal guud oo amniga lagu xaqiijinayo siyaabahaas ayuunbaa horta amniga caasimadda ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee nabadsugidda iyo booliiska gobolka Banaadir ay ku sugaan annaguna ka maamul ahaan dee qaab noocaas ayaan u taageernaa oon kala qayb galnaa
waa tahay maxamedan siinaya
bismillaahi raxmaan raxiim dabcan adiga jimaal aan ku salaamaya iyo walaalkeeda afyeenka agasimaha gobolka Cabdiftaax Xalane dabcan xaqiiqada waxa waaye ammaanku waa muhiim waana tiirarka ugu waaweyn adduunyo kastoo maanta jirta ama dal kastoo jira yacni waxqabadkiisa iyo shaqada iyo dhaqaale ahaan iyo yacni bulsho ahaanba caafimaadkeeda ku jirto laakiin masiibdarada magaalada marka kiisa ku arkaysa waxaa kamid a dabcan markaad amnigii iyo caqabadihii yani ciqaabtii dadka shacabka ayaa marka arkaysa umaleysaa inay iska hor imaanayaan magaalada markaad maraysa dabcan waxaa macquula in askarku istaajiso lagu weydiiyo lala sen id ga dowladda dabcan magaalada oo dhan dadka jooga dowladda ma wada shaqeeyaan qofku inkastoo hadda gobolka qeyralaas iyo gudoomiyaha uu ku dhawaaqayna id identity card ama la samayn doonaa kaarka aqoonsiga mashiibiyada dabcan dad badan aguleyay shaqaadanin laakiin ilaa xad waxyaalaha dadka culayska ku ah oo magaalada markaad joogtid magaaladana meel kasta dabcan difaacyada laga wada dhigtay qofka lagu weydiinayo aqoonsi dowladeed dabcan waxay la tahay waa arrin ka hor imaanaysa yani masaalixda shacabka in yacni ammaanka la sugo waa muhiim waa wax weyn in shacabka ay siday rabaan u maraanna waa wax weyn marka waxaan rabaa Cabdiftaax maqlay iyo dowladda guudba inay dejiyo istraatiijiyad dadka shacabka jeedka ku mari karaan waxaa laga yaba marka arkas in gaari dadweynaha la celiyo oo gaariyar lasii daayo magaaladana marna kama dhicin gaari dadweyne oo dhibaato geystay waxaa dhibka labaatan shaca geystay oo baabuurta raaxada marka dad labaatameeya oo shacaba oo in la celiyo baabuur yarna lasii daayo dabcan xaggaa naftikeeda waxaan jeclaan lahaa in dib u eegis lagu sameeyo
Cabdiftaax baan siinaya haya Cabdiftaax maxaad uga jawaabaysaa arrintan laleeyahay dadka dowladda u shaqeeyo unbaa la siiya muhiimad gaara dadka kalena waa la takooraa
anigu maxamed taalla ma qabo uu mahadsan yahay walaalka fikirkii saadkii aad salimka u ah aniga waxaan qabaa dadka dowladda ka shaqeeya iyo dadka shacabka ahay inay ciidanka ammaanka u siman yihiin tusaale haddaan kuu soo qaato aniga gaarigayga ciidan baa saaran ciidan baa ilaaliya intaan checkpoint istaaga baa lay baraa ID-gayga baa lay weydiiyaa kadib baa laysii daayaa way dhici jireen in dee gaariga qooqanta ahi ama gaariga cabdibilaha ahi ou baaso ciidanka checkpointiga jooga laakiin gudoomiye madaali amar buu bixiyey in dadku ay siman yihiin taargadna baabuurta lagu wada xiro baabuur aan taargad xirnaynaysan magaalada mari maxnaba mari karin gudoomiyaha gobolkana duqa magaalada aada iyo aad buu arrinkaa uga hadlay arrinta ku saabsan ee shacabka iyo gawaarida raaxada ah way dhici jirtay aqtaaq u dheedu oo in gaari yar la sii daayo gaari shacabna la celiyo way dhici jirtay laakiin waxaan rabaa maxamed inaan xasuusiyo waan joojinay wayna la joojiyey amarkaasna wuu baxay gaariga shacabka ah gaariga ciidanku saaran yahay gaariga raaxada ah intooduba baaritaanka waa u siman yihiin cid walbana waa la baarayaa waa la ogaanayaa mas-uul kastou sido waxaa la weydiinayaa wuxuu yahay waxaa la weydiinayaa aqoonsigiisa ciidamaduna amarkaas way qabaan oo laamiga taagan insha allahuna way fulaysaa haddii ilaahay idnuna inay kusaan rajeynaynaa shacabku shacabka inuu weya ayagaana anagu mas-uul u nahay marayaan
aad aad umaadsantaha waa taa xalana haye maxamed arrinkaasi bal maxaad ugu jawaabaysaa
aad buu umaadsan yahay walaalkay waa runtii wax muhiim uu ka hadlay Cabdiftaax run waaye in kaarka la qaato laakiin muhiimadda meesha ku jirta kaarka ma yaha kaar awood badan oo aan kilistaajiyole aqoonsi ken aqoonsiga lagu dadka la weydiiya maa aqoonsiga kene waa aqoonsi dowladeed ken xaqal markay tahay marka waxay tahay kaarka in la qaato waa muhiim yacni waana qasab qof walba muwaadina dhalashada iyo yacni daatadiisa in lahaayo waa wax weynoon xataa ka mid a yacni xalalka amni dalka lagu sugi karo laakiin muhiimadda aan rabaa dadka waxay tahay awood buuxa u helaya qofka kaarkaas wata tslmncdhaas inuu yaha qofka taysan hayo oo la ogyahay meel loo raacdo leh oo haddii qalab sameeyana la heli karo inuu yahay in lagu sii daayo ma dhici kartaa. Tada labaad waxa waaye dabcan magaalada magaalo ballaaran oo dabcan 3 million iyo abaaf dad ku nool ayaa jira. Marka dadka waxay u baahan yihiin marka siyaasaad guud oo ayaga mar walbeeto culayska marka yani amniga la sugaayo imaanaya ayaga yani taqriiban wax badan oo culayskaasi ku keenayni. Waxaa kaloo rabaa yani baabuurta shacabka dadweynaha oo kaleeto deelada magaalada ka shaqeeyo suuragal ma tahay cabdifitaax in la siiyo kaar ay ma garanaysaa ku mari karaan waddada aan lagu celin karin.
Cabdifitaax aan ku laabanaya
kaarka dowladdu ay leedahana kaar la yaqaan weeye iyo meeshuu kasoo baxana la yaqaano shacabkuna dee nin walba kambaniyu u shaqeeyaa nin hay-ada u shaqeeyaa nin aerobor ku shaqeeyaa nin dekada ka shaqeeyaa intooduna dee kaararka laga dadu oo ay isticmaalaan bay leeyihiin. Intaa haysana dee annaga ayaa furaskan u keenay inay helaan municipality ID ama nationalka ama kaarka dowladda hoose inay qaataan oo aan cid walba qaadan karin oo aan dhacaynin oo aan la foojargarey karin ama aan dee magaalada aan laga samaysan karin. Adigana waxaa taha la xaqiijiyey oo amnigu ku xaqiijiyey oo deegaanka ku xaqiijiyey oo damaanad laga hayo oo adiga detailkaaga iyo tan iyo maalinkii aad dalatay waxaagoo dhan jibkaasi ku jira
maxamedqalab
daco automatically dee waxaa la ogaanayaa qofkan wuxuu yahay maxamed daatadiisoo dhan baa inta ku rekord garaysana ku jirta. Marka ciddii kaar dowlad haysata way maraysaa waddada
intaan
haysana annaga ayaa u keenay furaska ah inay kaar helaan.
Maxamed ku laabanaya
kaarka dadko dhan wada sax waaye laakiin ujeedada saxda oo meesha ku jirta waxay tahay kaarkan qofka markii loo taagto yani inuu kaar yahay oo magac ku qoran yahay astaan leeyahay waa meesha waa ka muuqata. Laakiin yani electronic sax oo markaa inta la geliyo yani serial numberka qofka tilmaamayo daatadiisa oo dhammaystiran inuu sax yahay ma jirto. Dabcan waxaa arkaysaan kaar lagu taagto qofkiin u gudbo marka dabcan saas cabdifitaax iyo groupkiisa u daynaynaa. Mida labaada kaarka gobolka dabcan dadkan dad baabacsan xaggan oo ahaan waaye dabcan dhowr labaatan sana waxaa lagu jiray
aad iyo aad baad umahadsan tahay xalane, waqtigaagi waa kaa mahadcelinaya. Sidoo kale maxamed, adiguna waa ku mahadcelinaya waqtigaaga naga dhammaaday. xubinta dooda gaaban oo igala qayb qaadanayeen afhayeenka gobolka banaadir cabdifitaax xalane iyo sidoo kale maxamed xaadir nuure oo ka mid ah xubnaha ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho. Intaas haynoo joogto, anigoo jamaal axmed cismaan ayaa xubinta doodan idinla socodsiinaya. Tani kulan dambe nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo diyaariyay doodaasi gaaban islamarkaana inala socodsiinaya. Tana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac.
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. hanaanka cunto qaadashada amaba cunisteeda xilliga rabadaanta ayaa mid alaaba saameyn ku yeelata qaar ka mida dadka saayimiinta, iyadoo ku keentay xilliyada qaar madax xanuun, dibiro, yalaalugo iyo weliba xaalado kale oo soo waajaha afurka kadib. xaaladahan ayaa ah qaara badi lala xidhiidhiyo qaabka ay dadku cuntada u bilaabaan xilliga afurada. haddiba sidee qofku uga feejignaan karaa in xaaladahan ay soo waajahaan? dr bashiir diiriye jaamac waa dhakhtar ka howlgala magaalada hargeysa, waxaana uu barnaamijka caafimaadka ee qoyska ee toddobaadkan ugu xog warrami doonaa afurka caafimaadka qabaa waxa uu yahay.
bismillah. qofku markuu soo soomanaa bishii ramadaan oo maalintoo dhan soo soomanaa, calooshu ay marnayd, had iyo jeer dadku waxay aad u caadaystaan inay markiiba cuntooyin aad u culus ay culusha geliyaan. marka waqtiga ugu horreeya waqtiga loo baahayay maarata had iyo jeer la isticmaalo afurka waxyaabaha ugu horreeya in biyo yar iyo timir yar, taasi waxay keenaysaa in jirkii energiga u baahnaa horta glucost inuu helo, waayo waxyaabihii kale uu intaa badan ka qatanaa culays badan bay ku keenayaan xaggii digestionka ama inuu cuntadii degdeg loo burburiyo. marka dadkeenu markiiba waxaad arkaysaa iyagoo saambuus badan, quraac badan, waxyaabihii kale, sharaabadii, hal mar bay culays wada saarayaan calooshii. culayska caloosha ku wada dhacay wuxuu keenayaa in maarata qofku waxa la yidhaha dispepsi ay waxa uu yeesho ama yalaalugo, madax xanuun, inay dadka qaar matagaan, tabcaan badan ay dareemaan. marka xitaa dadka qaar ba xilligaa cunaa ama beer ama cuntooyin maarata culus cunayeen waqtiga afurka, marka waxaa keenaya khaladka ka imanaya maaratay qaabka loo furayo ayaa keenaya.
Marka sidee baa ugu fudud tusaale ahaan oo kale ugu sahlan amaba tal ahaan caafimaad ahaan ay muhiim tahay si qofku uga badbaado ilaalugada iyo weliba madax xanuunka iyo tacbaanka inta badan ku imaada xilliga?
Su-aal muhiim a waxaa weeyaan qofku hadduu afuray horta marka ugu horreysa sii sunaha inuu waafajiyo aad u muhiima tamartii ama timirtii hadduu macaan leeyahay qofku xabad ama laba kama badinaya la idhahda. Laakiin qofka kale timirtii shayga labaad ee ku xiga inta badan waa biyaha. Waxyaabaha aadka u fudud ee iyaguna soo raaci kara waa sharaabada oo inta badan maaragtay inuu had iyo jeer juice 250 ml baa la yidhahdaa ama glass juice inuu cabbo. Intaa haddii caloosha ay ku dhacdo markaa waxaa dhacaya in digestionku bilaabmo oo caloosha ay furfuranto, cuntadii dheefshiidkii uu si fiican u shaqeeyo la bilaabo in si fiican lagu shaqeeyo.
Salahaan oo kale haddaynu gaar usu qaadano doctor, markaynu ka nimaadno de madax xanuunka iyo yalaalugada iyo xaaladaasi qofka soo wajaysa, waxaa jira dadka qaar iyaguna gastrile oo tusaale ahaan oo kale de maalintii o dhan iyago soo soomanaa caloosha soo marnayd, haddana marka ugu horreysay cuntada bilaabaan ay soonka jabiyaan ee afurkii ay bilaabaan ay gastic ku kacdo, iyada taasi ma cuntadaa sababaysa ma qaabka cuntadu dadka cunayaan baa sababaysa, maxaa alaaba keena iyada?
Dadka xanuunka gaaska qaba inkastuu kala nooc yahay, haddana dadka alsar kale ama nabarada leh iyaguna way ka duwan yihiin. dadka had iyo jeer gastritiska ama gaasta caadiga qaba ee caloosha ay acid badan soo deynaysa iyaduna way ka duwan yihiin. cuntadu waa shayga ugu badan ee ka qayb qaata inuu qofka xanuunka dareemo gaasta. had iyo jeer markaa waqtigaa acid badan baa la soo daaya, ma alla marka cuntada la bilaabaya cuntada la cuno acida badan baa markaa cuntaday ku xidhantahay nooca ay cuntadu tahay. hadduu cunto markaa sambuus oo kale waxaa ku jiraya waxyaaba spicy oo kulul, waxaa ku jiraya waxyaaba aad u dhanaan, waxaa ku jiraya waxyaaba dufan leh, waxyaabahaas oo dhani dee way gaaska u kiciyaan. markaa had iyo jeer dadka waxaa lagula taliya shay hadduu qofku alsar leeyahay oo dhakhtarka uu sheegay inuu nabar leeyahay caloosha oo gaast ku keentay, in had iyo jeer waqtigaa markuu saa waafuruu daawadiisa isticmaalo, iskana ilaaliyo cuntooyinka had iyo jeer shiilimaadka gala ee sambuusku ka mid yihiin, ee waxyaabaha aadka loo shiilo baradhooyinka la shiilay ay ka mid yihiin, ee sharaabada asida kiciya ay ka mid yihiin. markaa wuu iska yaraynayaa talabaada afurka inuu ku degdego waxyaabaha maa isagu, waa inuu aada u yareeyo oo cashada labada uu culayska saaro. markaa isaga waxaa looga baahan yahay cuntooyin aada u yar inuu yareeyo cuntooyinkaa dhib ku keenayana uu aada u yareeyo ama iska daayo. frequent meal la waa loo baahayo inuu had iyo jeer isku xigsiiyo, inaan caloosha wada buuxin looma baahna, in caloosha wada buuxiyo looma baahna, waa inuu mar saacad kadib laba saacadood kadib wax yar cunaa ama uu cashada oo kale maaratay waqtiga u dhexaysiiya.
dee tusaale ahaan oo kale soonka waa soo dhammaaday amaba xilligii eedaankaba la gaadhay, cuntooyinkiba qofka uu bilaabmay, in afurkii buu bilaabay, cashadii buu bilaabay, waxaa suurtagalay inay cuntooyin culus dadki qaataan oo afurkii cashada dadka qaar israaciyaan oo kale ama ay labadii wada cunaan. dabcan sidoo kale dee inaanay soconin baa laga yaaba qofkii taraawixdii oo kale u tago ama intu cishaayigii taraawixdii israaciyo kadibna uu fadhiisto meel, taasoo kale waxay ku keentaa wax layna distension oo kale qofkii dadka badan bay ku keentaa ama dibiro oo kale ayay ku keentaa. cuntada oo kale isticmaalkeeda hanaanka ay dadka u isticmaalayaan ama ay soonka u jibinayaan ay u noolaanayaan xilliga uu soonku furan yahay say taasi noqonaysaa doctor?
Waa su-aal aad muhiima weyaan. dadku waynu kala saaraynaa dadkii xanuunsanayay iyo xanuunka ama macaanka qabay, iyagu waa gaar. had iyo jeer waxaa lagula talayaa inay afurkana yareeyaan oo iska ilaaliyaan wixii afurka kicinayay, macaanka kicinayo, laba midhoo timir iyo koob glass oo juice baa la yidhahdo, had iyo jeer juicekan naturalka ama soo go-aya ama babaaya dabiiciga, babaaya ha noqoto ama liin macaan ha noqoto, waxyaabahaasa iyo biyaha oo aada u batan ayuu isticmaalaya qofkaas. haddii intaa laga tegi waayo kadib qofku taraawixda ma tegaya la yidhaha, waa inuu casheeya la yidhaha, waayo waxa ku dhici karaa hypoglycemia ama sonkortaa dhici karta. markaa waa inuu cashadiisii caadiga ahayd uu qofku sii qaataa markuu intaa u afuro, cashadiisii markaa wuu isuu isticmaalayaa cashadiisii, maadaama aanu culays badan dee markii horeba ku afurin ee waxaa yaro kooban ku afuray, si fiican buu isaga sii cashaynaya. markaa taas waxaa looga baqaya inuu macaanku dhaco taraawixdiisii buu iska geliyaa qofkaas, had iyo jeer cillad lama kulmo. dhibaatada badan ee dhacda ee dadkeena ku dhacda waxa weeye afurkiibuu culays badan saaraya, waxaa laga yaabaa sambuusi iyo quraac iyo waxyaabo kale oo sharaab oo yaalla meesha iyo yacnii khudradaadkuna aad bay ugu yaryihin. waxaa talada ugu wanaagsana tahay had iyo jeer khudradaadka in la isticmaalo, khudradda caadiga ee dabiiciga in la isticmaalo lagu afuro. markaa tal ahaan waxaa wanaagsan afurka inuu yaraado, afurkuna inuu noqdo mid caafimaad qaba. mid caafimaad qaba waxaan uga jeednaa mid khudradda ku badan tahay, cuntooyinkaa shiilimaad kale ee aad u yaryihiin. kadib intaa qofku hadduu yareeyo cashada taraawixda kadib uu casheyn karaa, qofka caafimaadka qaba ean xanuunka macaanka ama xanuunada kale lahayn baan ujeedaa, cashadaa uu ku casheynaya markaa waqtigii hore isagoo dee si fudud isaga soo afuray, si wanaagsan bay calooshiis ay u qaadi kartaa. laakiin maxaa iyaduna muhiim halkaa inuu qofku sidana u dhargeeya ama had iyo jeer waa la yareeya waxyaabaha dufanku ku badan yihiin, waa la yareeya waxyaabaha maaragtay spiciska ama kulaylku ku badan yihiin, waxyaabahaasi waxay keenayaan caloosha inay ku keenaan culays badan.
Dee saacado badan oo dhowr iyo toban saacadood uu soo soomanaanaya qofkii oo aanu dee waxba cabaynin. Waxaa laga yaabaa in biyaha ugu horreeya cababa ay calooshii kaga dhacdo ama ay dhahdaan dadka qaar madaxii bay kaga dhacay oo ay qaadi kari waayeen jirkii hore u qaadan kari waaye biyo. Dabcan dee saacadaha qofkii dee soo jeedayay ee u bannaantay inuu cunaano dee walow aanay dee yarayn haddana dee intay soo jeedayaan ba yar dadki waxaa laga yaabaa inay markii cishaa yaday iyo taraawixii tukadaan inaan jeebsadaan. Biyahaas oo kale ahmiyad intay legbeynaysa siduu qofku u qaadan karayaa maadaama markii ugu horreeyay ba culayska dareemaya.
Marka ugu horreysa qofku afuraya biyihiisa waa iska koobnaanayaan oo biyuhu aad aad culayska ugu horreeya caloosha mar walba la geliya hadday cunto tahay iyo hadday sharaab tahay waa culays. Waa in wax yar oo khafiifa mar walba lagu bilaabaa caloosha si uu u soo noqdo dheefshiidkii caadiga ahaa oo caloosha ay ula qabsato. Saacado badan bay caloosha ka maqlayd inay cuntadii shiido. Asiidhii baa diyaara, waxyaabo badan oo cuntada burburin lahaa baa diyaara. Hal mar culays haddii la wada saaro waxaa keena oo waxyaabiyan ka hadlaynaa lahaan dispepsiyada waa ka mid ama caloosha culayska ku dhacaya ee dibirada ee madax wareerkiiyo daalka. Markaa waa in qofku horta marka ugu horreysa galaas biyaa in ka yar weliba ilaa 150 ml inuu isticmaalaa wanaagsan ama galaas haafkii inuu biyaha cabo kadibna uu afuro. Hadhow caawa marka la gaadho waqtigii caadiga ahaa qofku siduu doono biyaha wuu yaraysanayaa inuu mar keliya un biyaha wada cabo talo fiican maaha. Waa inuu kolba intuu isticmaali karayo u isticmaalo gaar ahaan weliba waa wuu yaraynayaa laakiin frequentka ama uu ku celcelinaya kolba maaratay marka waqtigu saacad kadib laba saacadood kadib. Laakiin biyahaasi muhiimad badan bay leeyihiin. Waa waxyaabaha hadii jeer fuuqbaxa inagu keena cuntadii waa waxyaabaha calool istaagga keenaya biyola-aantu dadkii inuu aad biyaha uma cabaan hadii jeer dadka xitaa keliyaha dhagxanta ku leh ee soomaa dhib badan bay dareemaan. Waa waxyaabaha iyadu xitaa infectioniska ama keliyaha xanuunka badan inagu keenaya mar haddaan biyaha badan la isticmaalo aad bay muhiim u yihiin.
Guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteenni caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka imanaysay magaalada Hargeysa. Tan iyo tan xubinta mid la mid a isugu imi doono toddobaadka soo socda. Waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano Allah.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatana dhegeystayaal, aynu wada dhegeysano mid ka mid a qasaa'idka aan ugu tala galnay bisha Ramadaan.
wakiilka arlada joogina aadimi weeye idayla wargeysadan wadaaru mayno waqaada nebi muxamed maari weydaaran maaye
walweli waaye raxmaanka weheshada xayuun xayuun yaa qayuum axye quluubana waqfir quluubana yaa xayu yaa qayuum xayuun xayuun yaa qayuum
waa tahay dandaawi iyo heesta khasaa'idka ee cumar aadan iyo kooxdi ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna.
tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
qashaan waab ka galayo indhaahu ma weesanayo waabiyaayo iskigu eedam baxaaba weysadam ma seege weeli maayi raxmaan ka weeshada xayuun xayuun yaa mayuun axye qurubana waqtir allah qurubana yaa xayu yaa mayuun xayu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.